Հայկական խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիներ, այսօր մեր ծրագրում։ Պաշտոնական Երևանը քննադատում է Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը Ապորինի բնակող հազարավոր հայերին արտաքսելու մասին։ Այդ ելույթը Երևանին հիշեցնում է 1915 թվականը, պնդում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Էրդողանի ելույթը քննադատում են նաև Թուրքիայի իրավապաշտպաններն ու լրագրողները։ Բարակ Օբամայի վարչակազմը չի խոչընդոտում հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևի ընդունմանը, սակայն այդ փաստաթուղթը համարում է խոչընդոտ հայ-թուրքական հաշտեցման ճանապարհին։ Հայտարարությունն արել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ Քարտուղարը։ Խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է զրպարտության համար սահմանված պատիժը ապաքրեականացնող փոփոխությունները։ Փորձագետների համոզմամբ այս փաթաթը կարող է մահագդառնալ տպագիր լրատվամիջոցներին ճնշելու համար։ Փոխանակման կետերում շարունակվում է դրամի անկումը, որն է պատճառը եւ ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել այս իրավիճակը։
Ժողովրդի իսկապես սոցիալական ռազմական արգելքը կանգնած։
Կանդրադառնանք մի շարք այլ հրատապ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին դուրերը։
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր խստորեն քննադատել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարությունը Թուրքիայում Ապորինի բնակվող հայ միգրանտներին արտաքսելու մասին։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները կառուցողական են որակել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մարտի 16-ին Փարիզում կայացած հանդիպումը։ ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հայտարարությունում համանախագահներ ամերիկացի Ռոբերտ Բրատկեն, ռուսաստանցի Յուրի Մերզլյակովը եւ ֆրանսացի Բեռնար Ֆասեն տեղեկացնում են, որ աշխատանքային հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Հայաստանի դիտարկումները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների համանախագահների կողմից վերջին ձևակերպումների շուրջ։ Բանակցությունները կայացան կառուցողական ոգով և կշարունակվեն Երևան և Լեռնային Ղարաբաղ համանախագահների առաջիկա ուղևորության ընթացքում, ասված է միջնորդների հայտարարությունում։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը երեկ հայտարարել է, որ Պետդեպարտամենտի և Կոնգրեսի դեմոկրատ ղեկավարության միջև պայմանավորվածություն չկա հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 օրինագծի առաջխաղացումը կասեցնելու հարցում։ Կոնգրեսը անկախ մարմին է և նրանք կանեն այն, ինչ կորոշեն անել, ասել է Գորդոնը ելույթ ունենալով Բրուքինգսի հաստատությունում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը այսօր ժամանել է Մոսկվա, որտեղ քննարկվելու են սպառազինությունների կրճատման ռուս-ամերիկյան նոր համաձայնագրին, մերձավոր արևելքի խաղաղության գործընթացին և Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելուն առնչվող հարցեր։ Քլինտոնը Մոսկվայում այսօր հանդիպում է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, իսկ վաղը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին ընդունելու է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի համար այլևս հակառակորդ չէ, բայց դեռ բարեկամ էլ չէ։ ՄԱԿ-ը և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը այսօր Մոսկվայում ստորագրել են համագործակցության հռչակագիր։ Փաստաթուղթը կնքել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը և ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը ստորագրման արարողությունից առաջ ասել է, թե Մոսկվան ակնկալում է, որ ՄԱԿ-ը և ՀԱՊԿ-ը արդյունավետ կհամագործակցեն հատկապես Աֆղանստանում թմրանյութերի Ապորինի շրջանառության դեմ պայքարում։ Հիշեցնենք, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը։ Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն, անդրադառնալով վրացական հեռուստատեսությամբ ռուսական ռազմական ներխուժման մասին օրերս հեռարձակված կեղծ ռեպորտաժին, Վրաստանին հորդորել է խուսափել այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են ելավելի սրել կացությունը տարածաշրջանում։ Մեկօրյա աշխատանքային այցով Հայաստանը ժամանել վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի նախագահ Թոմաս Միրոյի գլխավորած պատվիրակությունը, որին այսօր ընդունել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Սերբիայի արտաքին գործոց նախարար Վուկ Երեմիչ այսօր ելույթ ունենալով Մանիլայում պաշտոնապես շնորհակալություն է հայտնել չմիավորված երկրների շարժման շուրջ 80%-ը կազմող 118 անդամ պետություններին Կոսովոյի անկախությունը չճանաչելու համար։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Թաղակալություն Արմեն շարունակում ենք թողարկումով։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է քննադատել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները Թուրքիայում ապօրինի բնակվող հազարավոր հայերին արտաքսելու մասին։ Երեկ վարչապետը հայտարարեց, որ նման քաղաքական հայտարարությունները հակասում են երկու պետությունների միջև հարաբերությունների բարերարմանը։ Այսօր էլ արտգործնախարարն է քննադատությամբ հանդես եկել, ընդգծելով թուրքական կողմի այդ սպառնալիքները հիշեցնում են 1915 թվականն ու Ադրբեջանում տեղի ունեցած հայկական ջարդերը։ Թեմամարամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր խստորեն քննադատեց Թուրքիայում ապրող ապօրինի հայ միգրանտներին արտաքսելու մասին այդ երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարությունը, շեշտելով, թե առաջին անգամը չէ, որ Թուրքիան հանդես է գալիս նման անընդունելի հայտարարություններով։
С такими заявлениями начинались и 1915 года события, связанные с геноцидом армян.
Նման հայտարարություններով են սկսել հայոց ցեղասպանության հետ կապված 1915 թվականի իրադարձությունները։ Ցավոք, հայերի արտաքսման մասին խոսում էին նաև մեկ այլ երկրում։ Մենք չենք մոռացել, որ նմանատիպ հայտարարություններ արվել են նաև Ադրբեջանում, Սումգայիթի, Բաքվի և այլ բնակավայրերում ջարդերից առաջ, և ինչի դա բերեց, կարծում եմ, առանձնակի մեկնաբանությունների կարիք էլ չկա։ Սա անընդունելի է և անկասկած հարվածում է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին։ Նման հայտարարությունները վկայում են, որ Թուրքիան այնքան էլ պատրաստ չէ առաջ շարժվել։ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչեկի հետ այսօր կայացած համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Էդվարդ Նալբանդյանը. Հայաստանը արտգործնախարարի խոսքով հուսով է, որ Թուրքիայում կգերիշխի ավելի իրատեսական մոտեցումը, և նրանք կանսան համաշխարհային հանրության հորդորներին, որ հարկավոր է առաջ շարժվել առանց նախապայմանների, սպառնալիքների, շանտաժի և սադրանքների։ Պատասխանելով հարցին, արդյոք սա նշանակում է, որ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը փակուղի է մտել, Էդվարդ Նալբանդյանը արձագանքեց, թե գործընթացի նախաձեռնողը Հայաստանն էր, և չնայած Թուրքիայի կողմից ստեղծվող բազմաթիվ դժվարությունների և խոչընդոտների, հաջողվել է առաջ շարժվել և հասնել արձանագրությունների ստորագրմանը։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել գործընթացը և առաջ շարժվել, բայց դա կախված է նաև թուրքական կողմից, թե որքանով են նրանք պատրաստ, ժամանակը ցույց կտա։ Ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան գործընթացին և շաբաթասկզբին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Փարիզում կայացած իր հանդիպմանը։ Նա բավական անորոշ պատասխան տվեց հարցին, արդյոք Հայաստանի համար ընդունելի են մադրիդյան նորացված սկզբունքները։ Բանակցությունների սեղանին շարունակում են մնալ մադրիդյան առաջարկները, և մենք շարունակում ենք դրանց վրա հիմնված բանակցությունները։ Համանախագահները այս ողջ ընթացքում ներկայացում են աշխատանքային առաջարկներ, դրանք բոլորն էլ քննարկվում են։ Ներկայացնել, թե մի կողմը դրանք ընդունում է, մյուսը ոչ, կամ մի կողմը ավելի կարուցողական է, ընդամենը ծխածածկույթ է, որ կիրառում է Ադրբեջանը, հատկապես վերջին շրջանում, հայտարարեց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը երկու շաբթի ասել էր, թե մեջբերում եմ, պաշտոնական Բաքուն արդեն հայտարել է, որ ընդունում է մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը, այժմ հերթը Հայաստանինն է։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր նշեց, թե պետք է միայն ողջունել, որ Բաքուն վերջապես հայտարարում է, թե բանակցությունների հիմքում մադրիդյան սկզբունքներն են։ Սակայն Նալբանդյանի խոսքով ադրբեջանական կողմը մադրիդյան փաստաթուղթը ընդունում է որոշակի բացառություններով։ Երբ լսում ես նրանց հրապարակային հայտարարությունները, հասկանում ես, որ այնտեղ ավելի շատ բացառություններ են։ Ասենք 10 կետ բացառում են և պատկերացնում եք, ընդունում են 1-2 հարց, որ վերաբերում են հակամարտության հետևանքներին, հեգնանքով ասաց նախարարը շարունակելով.
Даже то, что они принимают, и то они представляют это в таком виде, что на самом деле искажает суть переговорного процесса.
Նույնիսկ այն կետերը, որ ադրբեջանական կողմը ընդունում է, ներկայացվում են այնպես, որ խեղաթյուրվում է բանակցային գործընթացը։ Այստեղ հավանաբար Էդվարդ Նալբանդյանը նկատի ունի իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հերթական հայտարարությունը։ Էլմար Մամեդյարով այսօր հստակեցրել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ հանրաքվեի ընթացակարգի հարցում, շեշտելով, թե հանրաքվեին պետք է մասնակցեն Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիները, այսինքն այն պետք է անցկացվի երկրի ամբողջ տարածքում։ Վերջում նշեմ, որ այսօր Երևանում կայացած ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ոչ մի անգամ չգործածեց նորացված սկզբունքներ բառակապակցությունը, այնինչ Փարիզում մարտի 16-ին կայացած բանակցությունների ավարտին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած համատեղ հայտարարության մեջ ասված է, որ բանակցությունների ժամանակ քննարկվել են համանախագահների կողմից ներկայացված հիմնարար սկզբունքների վերջին ձևակերպումների վերաբերյալ հայկական կողմի մեկնաբանությունները։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հայ թուրքական հաշտեցման գործընթացին։ Թուրքիայի վարչապետի վերջին սպառնալիքները ապօրինի հայ միգրանտներին երկրից արտաքսելու մասին լուրջ քննադատությանն արժանացել նաև Անկարայում։ Յուրաքանչյուր ոք ունի ազատ տեղաշարժի եւ աշխատանքի իրավունք, ըստ զամանորաթերթի հայտարարել է Թուրքիայի մարդու իրավունքների ինտերակցիան նախագահը եւ ընդգծել. Թուրք միգրանտները եւս սփռված են աշխարհով մեկ, եթե միջազգային խնդիր լինի նրանց հետ պետք արտաքսել։ Վարչապետի հասցեին քննադատությամբ են հանդես եկել նաև փոքրամասնությունների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպաններն ու թուրք լրագրողները։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Բոլոր զրուցակիցներս, Թուրքիայի մամուլում աշխատող հայազգի լրագրողները, խմբագիրները, մեկնաբանները շատ ցավալի համարեցին հազարավոր հայաստանցիներին վտարելու Էրդողանի հայտարարությունը, եւ բոլորը նաեւ անխտիր նշում էին, որ նրան ներկայացրած թիվը շատ ուրճացրած է, Թուրքիայում այդքան հայաստանցի չկա։ Ագոստ 3-ի պատասխանատու խմբագիր Արիս Նալջի.
Այս հայտարարությունը մեծ մի վստահություն եւ վատ մի հայտարարություն լավագույնս 21-րդ տարին որևէ միջով 100 000 մարդ չեք կարող դեպորտնել, թե իրենց ազգությունը ասելով դեպորտ չեք կնանել։
Թարավ թերթի մեկնաբան Սևան Նշանյանի գնահատմամբ Էրդողանի հայտարարությունը պարզապես սկանդալային է։ Եթե դա մեկնաբանես, ինչպես ասվել է, ապա նա սպառնում է նոր դեպորտացիաներով, դա շատ կոպիտ է եւ նրա կողմից անմտություն այդ հարցի մասին այդպես խոսելը։ Նաևս նշել, որ հայաստանցիների թիվը Էրդողանը ուրճացրած է ներկայացրել հավաստի տվյալներով Թուրքիայում 10-ից 12,000 հայաստանցի կա։
Taking them hostage in response to diplomatic
Պատանդ պահելով նրանց ամերիկյան կոնգրեսի դիվանագիտական նախաձեռնությանը աննտության բարձրակետն է, ասաց Սևան Նշանյանը։ Հյուրեթի մեկնաբան Լերջեհան Լիթիոլլու.
Շատ ցավալի արտահայտություններ էին։
Բոլոր զրուցակիցներս նաև նշում էին, որ Էրդողանի հայտարարությունը թուրքական մամուլում հեռուստաընկերությունների հաղորդումներում լայնորեն քննարկվում է։ Լերջեհանը հավաստիացրեց, որ
Ես Թենգելլանգո, այսինքն ասկայնամով թուրքերն անգամ Թենգելլանգո խոսակցության։ Ըստ ինձ բավականին ցավալի արտահայտություններ էին Թուրքիայի համար։
Նրա կարծիքով դժվար թե Էրդողանի սպառնալիքը կիրառվի։
Չեն կարծելու, բարձրապես սպառնալիք մագամ, այսինքն իմ մտածումով այդպես է։
Լերջեհան Լիթիոլլուն գնացել հանդիպել է Թուրքիայում ապրող հայաստանի քաղաքացիների հետ, Թուրքիայում աշխատող հայաստանցիների հետ, վաղը հյուրեթում հոդված է տպագրելու, հիմա փոխանցեց հայաստանցիների կարծիքները։
1915-ից հետ կերեմ յետքը ցարցալ գտնող հայերը, այսինքն Թուրքիայի սահմաններին ցուրտ բրնդել, աստեսագետով եւ մարդկային իրավունքներու ճիշտ հագարակ համը կորձվեցավ, եւ ցեւը մոս բանալիք է։ Այսինքն ոյը փանչի գծենգով Հայաստանի մտածումները ասանք են։
Դա ասում էին Թուրքիայում ապրող հայաստանի քաղաքացիները։
Այո, եւ մեկը սա, որ անհարգալ գիտի չդամ շատ կարեւոր անում ուներ, սա որ ոչ թե հայաստանցիներու համար սպառնալիք ունի, այլ սպառնալիք ունի նույն ծեւի Վոլֆայության համար։
Մարմարա թերթի խմբագի Ռոբեր Հաթեջյանը եւս մեր զրույցում ասաց, թե մի շարք հայաստանցիների է ճանաչում, որոնք մտահոգվել են Էրդողանի հայտարարությունից։
Այս մերջին լուրերը զինենք բավական անհանգստացուց մտածելով, որ արդյոք կարելի է, որ հանգարս մեզ այս երկրին տուրսանեն։ Իմ կարծիքով առայժմ այդպես ոտանք չի գա։
Հաթեջյանը փոխանցեց Թուրքիայի ներսում մամուլում հանրային քննարկումները։
Ես կգնամ ասել, որ ընդհանրապես վարչապետին խոսքը շատ բուն հագաստեցություններ ստեղծեց ընդհանրապես մամուլի մեջ։ Այսինքն անշուշտ որ վարչապետը պաշտպանողներ կան, նույն կարծիքը հայտնողներ կան, բայց ճախճախիչ մեծամասնությունը վարչապետին ուսածին հագարակ կբնդե եւ շատ սխալ կգտնե հայաստանցիներու Թուրքիայի դուրս արտաքսվելը իբր քաղաքական կորձածելի, իբր քաղաքական աստակ կորձածելը։ Այսօր թուրքական քրոնիկակիրներ ասած են, որ ասաց հայաստանցիները այստեղ երկու ժողովուրդներու մերձեցման մեջ կարևոր դեր կխաղան, ուրեմն ինչու մենք անխուզորեն զանոնք առնենք եւ դուրս վրընդենք եւ այլն։ Այսպեսին նվաստավոր դիմավորություններ եւ կարծիքներ ալգան։
Նրա անձնական կարծիքը
Անգեզորեն գավադամ, որ վարչապետ ադիգը այդպես առանց շատ երկար հետևանքներում մասին մտածելու ըսված խոսքն է, եւ այդպեսի դիտավորություն այսօր կամ վաղը այդ կորզացության չդրվի Թուրքիա քաղաքական ըմբռնողության թեմա։
Ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանը ասաց, որ ապրիլի 24-ից առաջ, երբ սպասվում է, թե ինչ ընթացք ունենա ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերություններում ընդունված օրինագիծը, սպասվում է, թե ապրիլի 24-ի իր ուղերձում ինչ բարկ օգտագործի ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, ահա այս ժամանակ էլ հնչեց Էրդողանի հայտարարությունը։
Հիմա այս սպասումը վերջ բնականաբար Թուրքիա իրաձերքի բոլոր խաղակարդերը օգտագործում է այս նյութին վերաբերյալ միջազգային հանրային գարդիկը եւ դիվանագիտական ասենք միջավայրը պայմանավորելու ուղղությամբ բնականաբար Թուրքիայում գտնվող հայաստանցիներն էլ այդ ամբողջի մեջ իրանց երկրին ներգրավում են մի գործոն Թուրքիայի համար։
Թուրքիայում աշխատող լրագրողների հետ զրուցել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Միջդերմ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հորդորել կողմերին հաղթահարել տարաձայնությունները եւ ավարտին հասցնել շուրջ 1 տարի առաջ սկսված հաշտեցման գործընթացը։ Նախորդին այդ մասին հերթական անգամ խոսել է պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը ընդգծելով. Սպիտակ տունը չի ողջունում, բայց եւ չի խոչընդոտում հայ ցեղասպանության շուրջ բանաձևի ընդունմանը նահանգների օրենսդիր մարմնում։ Թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ պետքարտուղարի տեղակալը նաեւ հորդորել է Անկարային վերստին Վաշինգտոն ուղարկել իր դեսպանին եւ որքան հնարավոր է շուտ վավերացնել հայ թուրքական արձանագրությունները։ Մանրամասները կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի եւ կոնգրեսի դեմոկրատ ղեկավարության միջև պայմանավորվածություն չկա հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի առաջ խաղացումը կասեցնելու հարցում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում տեղակայված Բրուքինգ ինստիտուտում։ Կոնգրեսը անկախ մարմին է եւ նրանք կանեն այն, ինչ կորոշեն անել, հավելել է փոխպետքարտուղարը։ Սակայն նաեւս մեկ անգամ շեշտել է, պետդեպարտամենտի բացասական վերաբերմունքը կոնգրեսի Գրեցի ներկայացուցիչների տան հանձնաժողովում ընդունված թիվ 252 բանաձևի վերաբերյալ, ինչպես ավելի վաղ նկատել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, կոնգրեսի գործողությունները նաի նկատի է ունեցել այս բանաձևի ընդունումը, արդեն ներկայացուցիչների տանը կարող է խոչընդոտել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, այդ իսկ պատճառով պետքարտուղարությունը դեմ է արտահայտվում այդ որոշմանը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան նաև ընդգծել է, որ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այդ օրինագծի քվեարկության դրական արդյունքները արդեն բացասական ազդեցություն ունեն Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունների վրա։ Մի ժամանակաշրջանում, ասել է Գորդոնը, երբ պաշտոնական Վաշինգտոնն ակնկալում է Անկարայի աջակցությունը Իրանի միջուկային հավակնությունները զսպելու հարցում։ Միաժամանակ փոխպետքարտուղարը հերքել է, որ հայ-թուրքական բանակցային գործընթացը կանգ է առել, կարծիք հայտնելով, թե երկու երկրների ղեկավարները հետևողական են այն շարունակելու հարցում։ Եվս մեկ անգամ անդրադառնալով արձանագրությունների վավերացման գործընթացին, փոխպետքարտուղարը իր ելույթի ժամանակ կոչ է արել. «Եկեք շվատնենք արդեն ձեռք բերված պատմական հաջողությունը», ասել է նա, հավելելով, որ Ամերիկան երկու կողմերին էլ և Հայաստանին և Թուրքիային շարունակում է կոչանել իրենց խորհրդարաններում վավերացնել արձանագրությունները։ Ֆիլիպ Գորդոնը տեղեկացրել է, որ վերջերս ընդամենը երկու ժամ առաջ այդ թեմայով կայացել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հեռախոսազրույցը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի հետ։ Ֆիլիպ Գորդոնը հետազոտական կենտրոնում ունեցած իր ելույթի ընթացքում փոխանցել է Բարակ Օբամայի վարչակազմի կարծիքը, թե ավելի ճիշտ է, որ պատմական հարցերով զբաղվեն երկու երկրները, բայց հաշտեցման բանակցությունների շրջանակներում։
Վերադառնանք Երևան, առաջիկա օրերին կներկայացնենք ռեպորտաժներ գազի սակագնի թանկացման, դրամի շարունակական անկման եւ մայրաքաղաքի իշխանությունների կողմից շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը տրամադրված փորձագետների գնահատմամբ անարդյունավետ ծախսված միլիոնավոր դրամների մասին։ Միջազգային խոսենք միջազգային կառույցների արչիվ ստանդարտ պարտավորություններից եւ այսօր ընդունված օրենսդրական փոփոխություններից։ Եվրոխորհրդի մոնիտորինգի հանձնաժողովում 3 կրկին քննարկման դրվեց Հայաստանի հարցը։ Իշխանություններն այս անգամ Եվրոպայի են տարել իրենց ծրագիրը մարտի 1-2-ի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ եւ ժամանակացույցը կոնկրետ երբ եւ ինչ քայլեր են պատրաստվում իրականացնել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, այդ գրաֆիկով իշխանությունները պարտավորվում են մինչև տարեվերջ բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը, որպեսզի հաջորդ տարվանից արդեն առավել կատարելագործված օրենքներով պատրաստվեն 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Բացի այդ, նախատեսվում է նոր օրենք ընդունել հավաքների եւ զանգվածային միջոցառումների վերաբերյալ, ինչպես նաեւ բարեփոխումներ իրականացնել արդարադատության համակարգում։ Իշխանությունների կազմած ժամանակացույցը շատ խիստ է եւ մի շարք քայլեր կատարվելու են արդեն առաջիկա ամսվա ընթացքում, 3 Փարիզից փոխանցեց Դավիթ Հարությունյանը։ Միջդեռ Երևանում խորհրդանի падգամավորների մի մասը, այդ թվում իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները կամ տեղյակ չեն նախատեսված բարեփոխումներից, կամ թերահավատ են, որ այդքան կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր է դրանք իրականություն դարձնել։ Հանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին հարցրինք, թե ազգային ժողովը մինչև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ապրիլյան նստաշրջանը կոնկրետ ինչ քայլեր է նախաձեռնելու, մասնավորապես ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների կապակցությամբ։
Ապրիլ ամսին մենք ծրագիր է ժամանակացույցը կհաստատենք, կներկայացնենք Եվրոխորհուրդ եւ այնուհետ մինչև տարվա վերջ կընդունենք այդ փոփոխությունները ընտրական օրենսգրքում։
Հիշեցնեմ, Դավիթ Հարությունյանը վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի վերաբերյալ հարցի քննարկումից հետո Ազատություն ռադիոկանին 3 ասել էր.
Սկզբունքորեն ժամանակացույցով նախատեսված է, որ ընդհանրական բարեփոխումների փաթեթի նախնական քննարկումները կսկսվեն հենց ապրիլ ամսին, այսինքն այն պետք է մշակված լինի, այսպես ասենք, մինչև ապրիլյան նստաշրջանը։ Մենք ունենք բավականին խիստ ժամանակացույց մշակված, դա մեր առաջարկությունն էր։
Ազգային ժողովի նախագահին հարցրինք, հնարավոր է, որ մինչև ապրիլ խորհրդարանը կատարի ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների առաջին քայլը։
Ոչ, դեռ մենք ծրագիրը չունենք հաստատած փոփոխությունները։ Մենք հիմա ապրիլ ամսին Դավիթ Հարությունյանը, որը աշխատանքային խմբի ղեկավար է նաև, կբերի կներկայացնենք, քննարկենք, ժամանակացույցը կկազմենք, այնուհետ այդ ժամանակացույցը կիրականացնենք, բայց ես կարող եմ ասել, որ դա մինչև տարվա վերջ այդ փոփոխությունները մենք ընդունենք։
Այսինքն երբ Կոլումբիա
Ես հիմա չեմ ուզում դա կապենք Կոլումբիայի կամ Պրեսկոտի գալու հետ։ Մենք դա մեր քաղաքական որոշումն է, որ մենք կատարենք փոփոխությունը դրական օրենսգրքի մեջ։
Հիշեցնեմ, Դավիթ Հարությունյանը մոնիթորինգի հանձնաժողովում համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի եւ Ժորժ Կոլումբիայի Հայաստան այցելելու վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանի հարցին ի պատասխան հայտարարել էր.
Կարծում եմ, որ որոշ քայլեր, որ մենք ձեռնարկենք մինչև ապրիլյան նստաշրջանը, նրանք պատրաստվում են տեսնել առաջին քայլերը, որից հետո այցելեն։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանեց մեր հաջորդ բարեփոխումների ժամկետի վերաբերյալ հարցին եւս.
Եթե մենք ապրիլի նիստեր ունենք 6, 7, 8, մենք չունենք ծրագիր, ինչի մասին է խոսքը։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ հայ հեղափոխական դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արտյոշ Աբազյանը մեր հարցին ի պատասխան հայտարարեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովում քննարկված բարեփոխումները երկար ժամանակ են պահանջում։
Այս աշխատանքը երկար կտևի։ Մենք մշտական մշտադիտարկում պիտի իրականացնենք։
Ինչքան ժամանակ։
Սա վերաբերվում է ընդհանուր բարեփոխումներին, ուրեմն կարող է երկար տևել։
1 տարի։
Եվ 1 տարի, եւ 2 տարի, գուցե դրանից էլ ավել։
Օրինակ ընտրական օրենսգիրք։
Նո, ընտրական օրենսգիրքը մենք հավանաբար նախորդյակին ընտրությունների կանրադառնանք, ինչպես որ ավանդաբար լինում։ Այնինչ որ առաջադրվել է, ռեալ պահանջ չի։
Արտյոշ Աբազյանի կարծիքով, սակայն որոշ խնդիրներ հնարավոր կլինի ավելի հստակ ժամկետներում լուծել։ Մասնավորապես չբացառեց, որ մինչև ապրիլյան նստաշրջան հնարավոր է եւ փոխել հանրահավաքների վերաբերյալ օրենքը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, որը նաեւ մարտի 1-ի խորհրդարանական հանձնաժողովի եզրակացության մեջ նշված առաջարկները մոնիթորինգի ենթարկող պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է, մեզ փոխանցեց, որ տեղյակ չէ, թե ինչ փաստաթուղթ է տարել Եվրախորհրդի մոնիթորինգի հանձնաժողով Դավիթ Հարությունյանը։
Տեղի չեն ունեցել պաշտոնական քննարկումներ այդ տեղեկանքի վերաբերյալ, որը ներկայացրել է պարոն Հարությունյանը, որովիցը փաստաթուղթ պետաիրավական հանձնաժողովում եւ մեր հանձնաժողովը, որը պետք է իրականացներ նաեւ մոնիտորինգ, քննարկման առարկա չի դարձել։ Հանձնաժողովի անունից է ներկայացված այդ փաստաթուղթը, թե պարոն Հարությունյանը իր անունից է ներկայացրել։
Դավիթ Հարությունյանի ներկայացրած փաստաթղթին ծանոթ չէր նաև պետաիրավական հանձնաժողովի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը։
Չէ, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում չի քննարկվել։ Ես չեմ տիրապետում այն փաստաթղթին, ինչ է տարել։
Փաստաթղթից տեղեկություն չուներ նաև հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ Վազգեն Ղարախանյանը։
Իսկ ուզեք տեղեկ լինել։
Ցավոք սրտի, ես ինձ շատ բան հետաքրքրած ուրեմն թեմաներից կամ երևույթներից ինձ քիչ բաժին է ասում։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանին ևս դիմեցինք։
Փաստաթուղթը կազմելիս հակառավարությունը ներկայացրել է տեղեկատվություն, բնականաբար այդ մասով ծանոթենք։
Դա չի հրապարակվել նախքան մոնիթորինգի հանձնաժողովում քննարկվելը։ Դա Հայաստանի փաստաթուղթն
է։ Նման իր ընդհանրակարգ նախատեսված չէ։
Այսինքն կարող առանց քննարկել։
Իհարկե, իհարկե։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ նախքան մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստը Դավիթ Հարությունյանի հետ քննարկվել է ժամանակացույցը։
Պարտադիր է չի, որ պատգամավորներն իմանան։
Այսքան Դավիթ Հարությունյանը այդ փաստաթուղթը ձեզ ներկայացրել է եւ խմբակցության ղեկավարի, թե
պարտադիր չէ ներկայացնել այն սկզբունքները, որը դրված է, քննարկվել է։
Ձեր եւ իր միջեւ։
Ոչ, դրանց միջեւ, ովքեր երաշխավորն են այդ փաստաթղթի։
Ովքեր են երաշխավորել բացի։
Լուսահակության լիդերները։
Սերսակյանն է։
Բնականաբար։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մինչև Եվրախորհրդի առջև ստանդարտ պարտավորությունների կատարումը խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է բավական աղմկահարույց օրենսդրական մի փաթեթ, որը զրպարտության կամ վիրավորանքի համար քրեական պատժի փոխարեն բավական խոշոր չափերի ֆինանսական տուգանք է սահմանում։ Բաստաթուղթը քվեարկությանը դրվել և հավանության արժանացել չնայած ընդդիմադիրների ու նաև Վենետիկի հանձնաժողովի դիտողություններին։ Անկախ փորձագետներին մասնավորապես մտահոգում է այն հանգամանքը, որ ներկայացված փոփոխությունների համաձայն զրպարտության համար սահմանված տուգանքի չափը որոշելու են դատարանները։ Համակարգ, որի անկողմնակալության և անաչարության վերաբերյալ քննադատություններ են հնչում ոչ միայն Հայաստանի, այլև միջազգային կառույցների կողմից։ Քվեարկության մանրամասները խորհրդանից կփոխանցի Կարինե Քալանթարյանը։
Գողմ 78 դեմ 9 ձեռնպատ 12 որոշում ընդունվել է։
Ձայների այսպիսի համամասնությամբ ընդունվեց կոալիցիոն խմբակցությունների համատեղ նախաձեռնությամբ մշակած օրինագծերի փաթեթը, որով փոփոխություններ էին նախատեսվում քաղաքացիական, քրեական և քրեական դատավարության մասին օրենսգրքերում։ Դեմ էին քվեարկել ժառանգություն խմբակցությունն ու անկախ պատգամավորներ։ Փոփոխությունների փաթեթը քվեարկության դնելուց անմիջապես առաջ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը 20 րոպե միջում խնդրեց,
որպեսի օրինակ հեղինակները մեզ տրամադրեն Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը։
Օրինագծերի փաթեթը 3 անգամ է ներկայացվել Վենետիկի հանձնաժողովին և 3 անգամ էլ մի շարք առաջարկություններով եզրակացություններ է ստացվել։ Վերջին եզրակացությունը տրվել է 2009-ի դեկտեմբերին, որտեղ հանձնաժողովը նշում է, որ փաթեթը դեռևս բարելավման կարիք ունի։ Օրինագծի համահեղինակ, օրինաց երկիր խմբակցության անդամ Հովանես Մարկարյանը վստահեցնում էր, թե իրենք հաշվի են առել հանձնաժողովի առաջարկությունները, զգալի փոփոխություններ են կատարել և խորհրդարանում քննարկված նախագծում արդեն
40%-ով արդեն իսկ ավելնորդ կետեր, հոդվածներ, շեշտադրումներ հանված է։
Ժառանգություն խմբակցությունն առաջարկում էր լրամշակված օրինագիծը նորից ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով և դրանից հետո միայն դնել քվեարկության։ Խորհրդարանը մերժեց առաջարկը։ Խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով կատարվածն ընդամենը
աճպարարություն էր, նախորդած քննարկման ընթացքում Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի հիշատակումներով ընդունել տալ առաջին ընթերցմամբ, որպեսի օրինագիծ ընդունի այն տեսքով, ինչ տեսքով որ դա ցանկալի է իշխանություններին, սա նշանակում է իշխանության մտադրությունները և նպատակները ազնիվ չեն այս օրինագծի կապակցությամբ։
Օրինաց երկրական Հովանես Մարկարյանն էլ վստահեցնում է, թե օրինագիծը 4-րդ անգամ էլ են ուղարկելու Վենետիկի հանձնաժողով։
Առաջարկությունները ստանանք միգուցե խմբակցություններից, անհատ պատգամավորներից, հասարակական կազմակերպություններից, լրագրողներից, կլինեն առաջարներ, քննարկենք այն առաջարները, որոնք ընդունելի կլինի հեղինակներից կողմից, կամրագրենք, կուղարկենք Վենետիկի հանձնաժողով կարծիքի եզրակացության, դրանից հետո նոր կներկայացնենք երկրորդ ընթերցման ռեժիմ։
Շարունակելով թեման, նկատենք մի շարք լրատվամիջոցների և անկախ փորձագետների համոզմամբ իշխանությունների աշխատողականությունը և ոլորտում փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնությունը պայմանավորված է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Վերջիններիս կանխատեսումներով կատարված փոփոխությունները կարող են մահակ դառնալ իշխանությունների ձեռքում, այժմ արդեն նաև տպագիր մամուլը ճնշելու համար։ Փորձագետների և լրագրողների հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով քաղաքացիական, քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերի փոփոխությունների առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագիծը կարող է անցանկալի դրատվամիջոցներին հսկողության տակ առնելու միտում ունենալ։ Թեև այնտեղ ամրագրված չեն ընդդիմադիր մամուլին ուղված կոնկրետ դրույթներ, բայց Նավասարդյանի համոզմամբ վտանգավոր է այն, որ սկզբունքների դեկլարացիայի նմանվող օրինագծում բացակայում են կիրառման հստակ մեխանիզմերը, այսինքն օրենքի դրույթները տարբեր դեպքերում կարող են ընտրովի օգտագործվել։
Այսինքն դատարանները ոչ բավարար անկախ են, ոչ բավարար վստահություն են վայելում, քաղաքացիներից ոչ էլ բավարար գիտելիքներ ունեն, որպեսզի ամեն մասնավոր դեպքում հստակ որակավորումներ տան այս կամ այն առարկի։
Հիշեցնեմ, ըստ նախագծի, զրպարտությունը և վիրավորանքը կդադարեն քրեորեն հետապնդելի առարկներ լինել, այսինքն այն անձը, որը արատավորված է համարում իր պատիվը, արշանապատվությունը կամ գործարար համբավը, կարող է դիմել դատարան իրեն վիրավորանք հասցրած կամ զրպարտած անձի դեմ ու պահանջել վնասի հատուցում։ Հատուցումը կարող է լինել ներողության, հերքման կամ տուգանքի տեսքով։ Հատուցման տեսակն ու գումարի չափը դատարանն է որոշում, իսկ վիրավորանք կարող է դիտվել խոսքի, պատկերի, ձայնի, նշանի կամ այլ միջոցով հրապարակային արտահայտումը։ հանցահայտությունը, կարծիքը, գնահատականը կամ սուտ տվյալների հրապարակում։ Բորիս Նավասարդյանը նշեց, որ լրատվամիջոցների էթիկայի առումով անկում իրենք են գրանցել, բայց ոչ հստակ օրենքը դրադեմ պայքարելու լավագույն միջոցը չէ։
Վերջի 2 տարվա ընթացքում էթիկայի և հարգանքի առումով մարդկանց մենք ունենք որակների անկում լրատվամիջոցներում։ Եվ դա իհարկե մտահոգի չէ, և եթե մոտենում ես այդ խնդրին ոչ կոմպետենտ ձևով, դու գտնում ես այն կարգիլությունները, որոնք մենք տեսնում ենք։ Այն դեպքում, որ կան շատ ավելի արդյունավետ և շատ ավելի ճիշտ մոտեցումներ, ասենք զարգացնել ինքնակարգավորման մեխանիզմը, ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել պրոֆեսիոնալ նորմերի կատարման վրա հենց լրագրողների միջավայրում։
Հետաքննող լրագրողների ընկերակցության նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանը, նշելով, որ վերջին տարիներին մամուլը պարբերաբար հայտնվում է խորհրդարանի ուշադրության կենտրոնում, համոզված էր, որ դրա պատճառը ազատ մամուլ ունենալու իշխանությունների ձգտումը չէ, այլ լրատվամիջոցներին իր բնորոշմամբ սանձելու միջոցով իրենց պաշտպանելը։
Ես չեմ վստահում այդ ազգային ժողովի ընդունած որևէ օրենքին, որտեղ ես նրանց չեմ ընտրել, ընտրողները նրանց չի ընտրել և նրանք իրավունք չունեն այսօր օրենք պարտադրել։ Թանապես ես խնդիրը միշտ այսպես եմ դնում. Ով է ինձ օրենք պարտադրողը, դրա բարոյական իրավունքը ինքը ունի։ Երբ որ մարդ ինքը օրենք է խախտում ամեն օր, ոնց կարող է ինքը օրենք ընդունի ուրիշներին համար ու պարտադրի, որ այդ օրենքը կատարվի։ Դու ասեն Գագիկ Շամշյանը պաշտոնյային նկարումա քիթը քչփորելուց, չէ՞։ Հիմա պաշտոնյայա նախարար ա կամ չգիտեմ պատգամավոր ա, հիմա դա վիրավորանք ա թե չէ։ Հաստատ դա տանը դա վիրավորանք կարող ա համարել, բայց ես կարծում եմ, որ դա վիրավորանք է հասարակության նկատմամբ, վստահ եմ, բայց դա տարանը դա չի հաշվի առնելու, այլ կոնկրետ Գագիկ Շամշյանին պատժելու մասին եմ մտածելու, որ երկրորդ անգամ նա չնկարի։
Վտանգը օրենքը չէ, այլ այն, թե ինչպես է օրենքը կատարվելու, կարծիք հայտնեց 4-րդ ինքնիշխանություն օրաթերթի փոխխմբագիր Արմեն Բաղդասարյանը, հավելելով, որ օրենսդրական դրույթների ոչ հստակ ձևակերպումը հնարավորություն է տալու ցանկացած լրատվամիջոցի պատժել ցանկացած հրապարակման համար, իսկ օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը բացատրեց հետևյալ հանգամանքով նաև։
Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում, միջև այս օրենքի ընդունումը ենթադրենք որևէ լրագրողի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվում։ Բնականաբար միջազգային հսկայական աղմուկ կբարձրանար, որ այլ լրագրողի ենթադրենք ձերբակալել են, ազատազրկման են դատապարտել և այլ։ Հիմա, եթե տվյալ լրատվամիջոցին ընդամենը քաղաքացիական ինչ-որ հայց, ասենք տուգանեն 3-4 միլիոն դրամ, բնականաբար միջազգային արձագանքը շատ ավելի թույլ կլինի, բայց իշխանությունները նույն հարցը կլուծեն շատ ավելի էֆեկտիվ եւ առանց աղմուկի։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Վահագն Հովակիմյանը պատահական չհամարեց այն, որ օրինագծում վիրավորանքի կամ զրպարտության ձևակերպված հստակ չափանիշներ չկան։
Այդ անորոշությունը կա, եւ այդ անորոշությունը հատուկ նրա համար, որ եթե անհրաժեշտ լինի, ասենք մականուն հրապարակելով նա որևէ պաշտոնյայի մականունը գրել է ներկայացնել որպես վիրավորանք։ Ու մեր պաշտոնյայը պակասում բոլորն իրենց ճոխ մականուններ ունեն։ Հիմա այդ մականունները հրապարակում ես, ինքը մտնում ասում ինձ վիրավորել է։ Դատարանն էլ, որ ասենք մի հատ էլ մականունավոր դատավորը, վերցնում ասում հա չէ, վիրավորանքը ճիշտ է, եւ այս թերթին տուգանել ասենք չգիտեմ ես քանի միլիոն։ Ուսում դրանով թերթը սննկանում է։
Վահագն Հովակիմյանը սավորակեց Մարտյան դեպքերին հաջորդած քաղաքական իրադարձություններով պարտադրված նախագիծ, որով իշխանությունները նաև նախապատրաստվում են հաջորդ ընտրություններին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեր հոստացած ռեպորտաժները գազի սակագնի մայրաքաղաքի բյուջեի և օրեցօր արժեքող դրամի մասին։ Միայն վերջին մի քանի օրերի ընթացքում դոլարի փոխարժեքը Հայաստանում աճել է ավելի քան 10 դրամով, այսօր արդեն Երևանի փոխանակման կետերում այն վաճառվում է 408-ից 410 դրամով։ Կենտրոնական բանկը որևէ կերպ չի մեկնաբանում, պատճառաբանելով, թե Հայաստանը լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն է իրականացնում։ Միջնադարնդիմությունը պնդում է, թե դրամի արժեզրկումը հենց Հայաստանի իշխանությունների վարած սխալ տնտեսական քաղաքականության արդյունքն է։ Չնայած հանգամանքին, որ ֆոնդային բորսայում օրեցօր ավելի ու ավելի շատ դոլար է վաճառվում, կենտրոնական բանկի արտաքին պահուստներն էլ ամսի-ամիս նվազում են, իշխանություններին չի հաջողվում զսպել դրամի անկումը։ Ինչու և ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել այս իրավիճակը, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ներկայում Հայաստանում ընթացող դրամի արժեզրկման հիմնական պատճառը երկրից կապիտալի արտահոսքն է։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Վերջինս պարզաբանեց. տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով, երբ նվազել են բնակչության եկամուտները, ներմուծումն էլ չի աճում։ Հետևաբար հարց է առաջանում. Ինչու է դոլարի նկատմամբ պահանջարկն ավելանում։
Այն փաստաթղթեր, որ մեր ձեռքին կան, կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացված հաշվետություններ, վիճակագրական ծառայության կողմից ներկայացված հաշվետություններ, հիմես թույլ են տալիս ասելու, որ իսկապես Հայաստանում կապիտալի արտահոս կա, որը պայմանավորված է քաղաքական անկայունությամբ, որը պայմանավորված է Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական համակարգի անկայունությամբ և ապագայի նկատմամբ հավատ չներշնչելով։
Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանն ասաց, թե դոլարի նկատմամբ դրամի արժեզրկումը կարող էր ավելի շուտ տեղի ունենալ։ Ուղղակի ամանորի նախորդային բնակչությունը սկսեց վաճառել իր մոտ եղած դոլարը, որը փոքրինչ հետաձգեց դրամի անկումը, նշեց Թևանյանը, առանձնացնելով այն պատճառները, որոնք իր կարծիքով նպաստում են դրամի արժեզրկմանը։
Առաջին այն է, որ դրսից ուղարկվող դոլարները ակնհայտորեն քչանում են և համեմատաբար ավելի քիչ են, քան նույնիսկ նախորդ տարի։ Երկրորդը, Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական իրավիճակով պայմանավորված կա կապիտալի արտահոսք դոլարի տեսքով։
Ազգային ժողովի պատգամավոր դաշնակցական Արան Նռանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կոչ արեց իշխանություններին, կենտրոնական բանկին վարել դրամի փոխարժեքի կանխատեսելի քաղաքականություն, որը կարող է բերել դրամի աստիճանական արժեզրկմանը, բայց չի կարող հանգեցնել անցած տարի տեղի ունեցած դրամի կտրուկ ու շատերի համար անսպասելի արժեզրկմանը։
Կենտրոնական բանկը փորձում է ոչ թե շուկայական մեթոդներով պահել, որովհետև շուկայական մեթոդների վերջում ենք նաև եկան եզրակացության, որ վատնում են թանկարժեք պաուսները, այլ վարչական լծակների կիրառումով որոշ չափով ուղղորդել դրամի փոխարժեքի պահպանումը։ Սակայն այսպես երկար տևել չի կարող, եթե մենք այսպես անենք, մենք ունենանք մարտի 3-ի օպերացիայի կրկնությունը, ինչը կարող է ոչ միայն սոցիալական, այլև քաղաքական դժգոհություն առաջացնել։
Ինչպես միշտ կենտրոնական դրամատնից մեզ փոխանցեցին, որ դրամի փոխարժեքի վերաբերյալ իրենք մեկնաբանություններ և կանխատեսումներ չեն անում, լսենք կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Զարուհի Բարսեղյանին։
Փոխարժեքը լողացող է եւ դու գիտեք, որ այն փոխարժեքը, որ հրապարակում է կենտրոնական բանկը, այն հրապարակում է օրվա վերջում, ժամը 4-ին, երբ որ բոլոր բանկերից եւ հոնային բորսայից ստանում է հաշվետվությունը եւ ձևավորում է, հաշվարկում է ուղղակի միջին փոխարժեքը այդ գործարքները եւ հրապարակվում է։
Մեր կողմից ավելացնենք, որ համաձայն կենտրոնական բանկի աշվեկշռային ցուցանիշների անցած տարվա դեկտեմբերին վերջինիս արտարժութային պաուսները եղել են ավելի քան 515.3 միլիարդ դրամի, իսկ այս տարվա փետրվարի 10-ի դրությամբ մոտ 465.2 միլիարդ դրամի։ Այսինքն, եթե հաշվի առնենք դրամ դոլար այսօրվա փոխարժեքը, շուրջ 2.5 ամսվա ընթացքում արտարժութային պաուսները նվազել են գրեթե 123 միլիոն դոլարով։ Օրվա ընթացքում շրջեցինք նաև արտարժույթի փոխանակման Երևանյան մեխանի կետերով։ Աշխատակիցները հրաժարվում էին հարցազրույց տալ և խոսում էին միայն անջատված միկրոֆոնի պայմանով։ Եղավ սակայն մեկ բացառություն։
Ընդհանրապես դոլար վաճառում եք։
Վաճառում ենք, այո, իհարկե վաճառում։
Բնակչության մոտ ինչ-որ աժիոտաժ նկատվում է դոլարի գնալու։
Ես չէի ասի, որ առանձնապես աժիոտաժ կա։
Դուք ակտիվություն նկատում եք օրգանից 20 դոլար։
Գալիս են, հարցնում են, ունենում ենք, վաճառում ենք, բայց դենց շատ աժիոտաժ չկա, որտեվ բանկերն են վաճառում, դենց աժիոտաժը շատ չի։
Եզրափակելով թեման, ՀԱԿ ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանն ասաց. «Մի կողմից Հայաստանում շարունակվում է ապրանքների ու ծառայությունների թանկացումը, ընդ որում դեռ մինչև ապրիլի 1-ին նախանշված գազի գնի բարձրացումը, շարունակվում է նաև դրամի արժեզրկումը, որն իր հերթին նույնպես հանգեցնում է գների թանկացման։ Մյուս կողմից իշխանությունները ոչինչ չեն անում աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների բարձրացման ուղղությամբ, և ինչ պետք է անեն մարդիկ», հարցրեց Խաչատրյանը։
Շատ բացասական վերաբերմունք կա այս քարերի նկատմամբ և ժողովրդի իսկապես սոցիալական ընդվզման առջև է կանգնած և սրա լուծումը մեկն է, որ իշխանությունը հեռանա։ Թեմայից ձևով ինքը կհեռանա, այդ արդեն իր խնդիրն է, ինքը պետք է հասկանա, որ այսօր ժողովուրդը իրեն վստահության քվե չէր տվել երկու տարի առաջ, հիմա այն ինչ որ կարել եթե կար, դա հավասարվել է զրոյի և մինուսի է ձգտում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականին այսօր քննարկել եւ միաձայն առանց որևէ առարկության ընդունել է անցած տարվա բյուջեի կատարողականը։ Փաստաթղթի համաձայն Մարիաքաղաքի նորընտիր իշխանությունները պատվով կատարել ու նույնիսկ գերակատարել են իրենց բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները եւ մեկ տարվա ընթացքում Մարիաքաղաքի վրա ծախսել ավելի քան 17.5 միլիարդ դրամ։ Հաշվետվության համաձայն մասնարարապես միլիարդավոր դրամներ են տրամադրվել օրինակ շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը, Մարիաքաղաքի բարեկարգմանն ու բնակարանաշինությանը։ Ինչ է ստացել Երևանը միլիարդավոր այդ դրամների դիմաց փորձագետներից հետո կրկրվել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Երևանի ավական ու նիստում ընդգրկված բոլոր 13 հարցերն ընդունվեցին միաձայն։
Ոգեր են կող, դեմ, ձերնպատ, չկա, շնորհակալություն։
Օրակարգում ընդգրկված էր Երևանի բյուջեի 2009 թվականի կատարման հաշվետվությունը, քաղաքապետարանի ֆինանսական վարչության պետ Վահե Նիկոյանն ասաց, որ որպես եկամուտ մոտ 20 միլիարդ դրամ է հավաքագրվել, եկամուտները գերակատարվել են 0.13%-ով, ծախսվել է մոտ 17.5 միլիարդ դրամ։
Պարտքը նշել, որ 2009 թվականի բյուջեով պարտքեր չեն տրվել, երբ հաստատի կատարողականի սահմաններում բոլոր ստանդարտ պարտավորությունները ամբողջությամբ ֆինանսավորվել են։
Սակայն որևէ քննարկում չեղավ, ինչ նպատակներով է ծախսվել եւ հատկապես որ ուղություններով։ Պաճառաբանեցին, որ մանրամասն քննարկումներ եղել են կուսակցությունների խմբակցություններում ու մշտական հանձնաժողովներում։ Ընդ որում բյուջետային հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց.
Հանձնաժողովը քննարկել է մոտ երևի 3-ից 4 անգամ եւ ոչ մի դիտողություններ եւ առաջարկություններ բյուջեի եւ աուդիտի եզրակացությունների հետ չունի։
Ասել է, թե քննարկումները եղել են սենյակներում առանց լրագրողների մասնակցության եւ հասարակությունը քիչ է տեղյակ կամ անտեղյակ է 2009 թվականի ծախսերի մասին։
Մենք ինչ իմանանք, բան գալիս են, ցես գործից կտրվում են, գալիս են, էս աղջիկն ասում է, հա, լա դուր չեք եկել։ Քես 4-5 տարիա գնում գալիս եմ ցտեր։
Մենակ բյուջեի տարիակ է, կայ ձեր քաղաքի։
Քաղաքի բյուջեն ուտվում է։ Ուտում են, ժողովուրդը սոված սատկում է։
Տերենիկ Դումանյանը Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության ղեկավարն է։
Կան մարդիկ, որոնք մեր ընտրողները դիմել են եւ կտորի վերանորոգման խնդիր կա, բակի վերանորոգման խնդիր կա։ Մենք այստեղ այս բյուջեում նախատեսել ենք մեծ քանակությամբ գումար քաղաքապետարանի ռեզերվ, որ այդ խնդիրները կարողանանք օպերատիվ ձևով բարձրացնել եւ լուծել։
Իսկ այն ինչ որ վերաբերում է 2009-ի,
մենք հավանություն ենք տալիս դրան եւ ասեմ, որ միջազգային աուդիտորական կազմակերպությունը մանրամասն ուսումնասիրել է այդ աշխատանքները եւ դրական է գնահատել։
Կատարողական բյուջեն դժվար հասկանալի է քաղաքացու համար, քանի որ նշված տնտեսագիտական դասակարգումները այնինչ տեղադրված է քաղաքապետարանի ինտերնետային էջում, ասենք աշխատակազմի գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ կամ ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ, դժվար է հասկանալ, թե ինչի վրա է ծախսվել 1 միլիարդ կամ 28.5 միլիոնը, բայց նշենք դրանցից մի քանիսը, օրինակ անցած տարի Երևան քաղաքում 10 թաղապետարանները 6 միլիոն դրամ են ծախսել հասարակական կարգի եւ անվտանգության համար, որից 2.5 միլիոն դրամ հատկացվել է ոստիկանությանը, մոտ 1 միլիոն դրամ ազգային անվտանգության ծառայությանը։
Սա թաղային համայնքներն են նախատեսած ել աջակցություն որոշակի գործողությունների ոստիկանության հասարակական կարգի պահպանության ուղղությամբ։
Օրինակ, ասենք, ինչով պիտի աջակցի, ասենք, որը ծախսի ընդհանրի քաղաքապետարանի համար։
Հասարակական կարգ անվտանգություն, նայեմ, ոստիկանություն, աջակցություն տրանսպորտային նյութերով, 2.500.000 դրամ։ Ռասկրային ուտելու առիթ։
Ոստիկանությունը ինքը բավարար ռեսուրսներ չունի դրա համար, թե
ծախիս մասնագիտական արձեկ տալի ոչ ինձ էլի։
Քաղաքապետարանի ֆինանսական վարչության պետ Վահե Նիկոյանն ասում է, որ 2010 թվականի համար քաղաքապետարանը այդ ծախսերն աննպատակահարմար է համարել ու չի նախատեսել։ Եվս 2.5 միլիոն դրամ ծախսվել է պետական պահպանության եւ մոտ 12 միլիոն դրամ փրկարար ծառայության համար։ 2009 թվականի բյուջեով 17 միլիոն դրամ է ծախսվել նաեւ շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքարի նպատակով։ Վահե Նիկոյանն ասում է.
Այս դասակարգման տակ կողմնալ ծառայությունները հիմնականում դրվում են գետարի հունի մաքրման հետ կապված։ Բյուջեի առումով յուրաքանչյուր տարի դրվում է գումարները եւ իրականացվում է հատվածային մաքրումներ, նորոգումներ, եւ դա որպես ծախսային մաս դրվում է հենց շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքարի դասակարգման տակ։
Սակայն բնապահպանները, որ դեռ 2008 թվականին մեծ աղմուկ բարձրացրին գետարի հունը փակելու եւ գետի բնապահպանական ֆունկցիային խոչընդոտելու համար, վստահ չեն, թե ծախսերը նպատակային են եղել։
Գետի փոխարեն մենք ունենք մի հատ մեծ խողովակ, խողովակի մեջ հոսում է ջուրը եւ ոչ թե էկոլոգիական ծրագիր, այլ հակ էկոլոգիական ծրագիր է, եւ ասել, եթե ծախսերը դրա հետ են կապված, ասել, որ դա բնապահպանական ծախսերը, ես չեմ կարող այդ կան բան։
Անցած տարի եւս 1 միլիարդ դրամ է ծախսվել շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ուժերը շարունակում են քննարկել գազի սակագինը բարձրացնելու հարցը։ Ակնկալվում է, որ արդեն մի քանի շաբաթ անց Հայազգային կոնգրեսը սակագնի բարձրացումը վիճարկող հայցով կդիմի դատարան։ Հարցի շուրջ աշխատանք է սկսել նաև ընդդիմության շարքերին անցած Դաշնակցությունը, որն ուսումնասիրում է իշխանությունների որդեգրած ողջ էներգետիկ քաղաքականությունը։ Թեման մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Գազի սակագնի թանկացումը շարունակում է մնալ քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Երեկ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խորհրդարանում հայտարարեց, թե կառավարությունում աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, որը մշակում է գազի գնի բարձրացման պատճառով հասարակության անապահով խավի վրա ունեցած հետևանքների փոխհատուցման ծրագիր։ Հայ ազգային կոնգրեսի նախաձեռնությամբ մինչև ապրիլի 10-ը գազ սպառող քաղաքացիները համատեղ հայցով կդիմեն վարչական դատարանին գազի սակագրի բարձրացման մասին հանրային ծառայության ցուները կարգավորող հանձնաժողովի կայացրած որոշումը չեղյալ հայտարարելու պահանջով։ ՀԱԿ-ի իրավական աջակցության կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանի վկայությամբ շուրջ 2000 քաղաքացի արդեն միացել է համընդհանուր հայցին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էլ ձևավորել է աշխատանքային խումբ, որը ավելի ընդգրկուն նպատակ է դրել իր առջև։ Դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մեզ փոխանցեց, որ իրենց հիմնական խնդիրն է
ուսումնասիրել հայ-ռուս գազարտիկ կողմից ներկայացված հայտը, դրա հիմնավորվածությունը և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում էներգետիկ քաղաքականությունը, տվյալ դեպքում արտահայտված գազի և դրանով ածանցված նաև էներգետիկայի ոլորտում։
Ըստ պատգամավորի արդեն իսկ ձևակերպել են հասարակությանը մտահոգող մի շարք հարցադրումներ։
Սկսած նրանից, որ Հայաստանում բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ կա գազի ստվերային շրջանառություն, ավարտված նրանով, որ սպառողների շահերը ոտնահարվում են ամեն օր և ամեն պահ։
Իսկ որոնք են այն հիմքերը, որոնք թույլ են տվել գազի ստվերային շրջանառության մասին ենթադրություններ անել։ Արծվիկ Մինասյանը մի քանի փաստարկ ներկայացրեց։ Նախ եւ առաջ երեք հնչեցրած իր հարցադրումներին, թե կարող է կառավարությունը երաշխավորել,
որ Հայաստան մտնող գազի ծավալները նույնն են, ինչ որ հրապարակում է հայ-ռուս գազարդը եւ ինչը ներկայացված է նաեւ հայտում։ Երկու անգամ այս պնդմանը ոչ մի դրական կամ բացասական արձագանք չեղավ, կարծեք թե այդպիսի հարց չէր հնչել։
Բացի դրանից, պատգամավորի խոսքով ակնհայտ է, որ Հայաստանում կան ստվերում գործող գազալցակայաններ, այսինքն դրանք
ասում են գազ, որի համար կամ չեն վճարում, կամ առնվազն հաշվառված չեն դրանք։ Եվ հարց է առաջանում, եթե Հայաստան մտնող գազի ծավալը համապատասխանում է այդ նույն ծավալին, ինչ որ ներկայացնում է հայ-ռուս գազարտը, ապա այն հավելյալ գազը որտեղից առաջանում։
Եթե հավելյալ գազը ներառված է ընդհանուր ծավալի մեջ, ապա ըստ Արծվիկ Մինասյանի ստացվում է, որ հայ սպառողն է վճարում ստվերում գտնվող անձի փոխարեն։
Իսկ եթե չի մտնում այդ ծավալների մեջ, նշանակում է Հայաստանում գալիս է ավելի շատ գազ, քան թե իրականում ցույց է տրվում։ Դա նույնպես վտանգավոր է, որովհետև դրա դիմաց էլ արդեն հայ-ռուս գազարտն է վճարում ռուսական կազմակերպությանը, որը բնականաբար պետք է այդ մեծություններ արվի գազի գնի սակագնի մեջ։
Կառավարությունը հայ-ռուս գազարդ ընկերությունում 20% բաժնեմաս ունի, ինչը զրուցակցիս կարծիքով կարող է որպես զսպող հանգամանք օգտագործվել։ Կառավարությունը կարող է կոնկրետ պահանջներ դնել թե հայ-ռուս գազարդի և թե Գազպրոմի առջև, սակայն այսօր անհայտ է կառավարության վարքագիծն այս տեսանկյունից։ Հայտնի չէ նաև, թե կառավարությունն ինչ պահանջներ է դրել նշված բաժնետերերի առջև, ասաց Արծվիկ Մինասյանը։
Ի վերջո, այսօր Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ է տալիս քննարկելու ընդհանրապես թե ներդրումային ծրագրերում ռուսական կողմից կատարվող ներդրումների արդյունավետությունը, նպատակահարմարությունը, հետագայում նաև անվտանգության հնարավորությունը, թե նաև այն, որ ինչպես կարող է հսկայական ներդրումներով ձեռնարկությունը, որը որ Ռուսաստանում է գործում, իդեմս Գազպրոմի, այնպիսի վաճառելու առաջարկով մտնի հայկական շուկա գազի գնի մասն է խոսքը, որով փաստորեն ստանա կրկնակի շահույթ։
Այսինքն պարզաբանեց զրուցակիցս, Գազպրոմը մի կողմից գազի վաճարկի դիմաց հասույթ, մյուս կողմից իր բաժնեմասի դիմաց դիվիդենդ է ստանում։ Փաստորեն դաշնակցության աշխատանքային խումբը ոլորտն ուսումնասիրելով հարցեր է մշակում և ուղղում կառավարությանը, որոնց պատասխանները դեռ չեն տրվել։ Իսկ եթե այդպես էլ չտրվեն ձեր հարցերի պատասխանները կամ բավարար պատասխաններ չտրվեն, ինչ քայլ եք ձեռնարկելու։ Արծվիկ Մինասյանը պատասխանեց, թե օրենսդրական նախաձեռնությամբ են հանդես գալու հայ-ռուս գազարդի հաշվետվությունը աուդի ենթարկելու, ապա այն հրապարակելու մասին։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը։ Բրիտանական Թայմսն անդրադարձել է Թուրքիայի վարչապետի վերջին հայտարարություններին Թուրքիայում ապրող ապօրինի հայ միգրանտներին արտաքսելու մասին։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ արևմտյան դիաշնքի համար կարևոր տերություն, որի կայունությունը բխում է արևմտյան դեմոկրատիաների շահերից, սակայն Անկարան իրավունք չունի շահարկել այդ կարգավիճակը դեմոկրատական արժեքների հաշվին։ Սարսափելի հանցանքների հետևանքների պատմական գնահատականը հերքելը անպատվաբեր եւ ավերիչ դիրք է, իսկ հենց Թուրքիայի սահմանների ներսում ամենաանպաշտպան մարդկանցից վրեժ լուծելը անխղճություն է, ընդգծել է Թայմսը։ Երևանյան թերթերի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունն անդրադարձել է Թուրքիայի Մապուրինի բնակվող հայերին արտաքսելու վարչապետ Էրդողանի սպառնալիքին։ Ըստ հոդվածագրի այդ հայտարարությունը Հայաստանի համար մեղմասած լավատեսական է։ Թերթում կարդում ենք. Նախ Թուրքիայի տարածքում հաստատ Հայաստանի Հանրապետության 100,000 քաղաքացի չկա, այսինքն Էրդողանը մի թեթև սուտ է ասում։ Երկրորդ, 100,000 մարդու երկրից վտարելը միջազգային պրակտիկայում հստակ ձևակերպում ունի՝ տեղահանություն։ Եվ Էրդողանը սպառնալով բռնի տեղահանության ենթարկել 100,000 հայերի, փաստորեն ընդունում է, որ իր նախապապերը նույնպես կարող էին ճիշտ այդպես վարվել։ Երրորդ, Էրդողանի հայտարարությունը, եթե իրականություն դառնա, Թուրքիայի շահերի տեսանկյունից կատարյալ ախմախություն կլինի, եւ ահա թե ինչու։ Ենթադրենք, Թուրքիայում իսկապես 100,000 ՀՀ քաղաքացիներ կան։ Այդ մարդիկ այնտեղ աշխատում են եւ հարկեր վճարում։ Կարտակսեն նրանց Թուրքիայի տարածքից, խնդիր չկա։ Այդ մարդիկ կամ կվերադառնան Հայաստան, կամ կհամալրեն Սփյուռքը։ Ուշադրություն դարձրեք, երկու դեպքում էլ շահում է հայությունը, եւ երկու դեպքում էլ Թուրքիան ոչ մի օգուտ չի ունենում։ Եվ չորրորդ, եթե Էրդողանին թվում է, թե Հայաստանի իշխանություններին մտահոգում է Թուրքիայում բնակվող 100,000 հայաստանցիների ճակատագիրը, նա չարաչար սխալվում է։ Նույն թեման է շոշափվում նաև առավոտ թերթի խմբագրականում, երբ նրանք ասում են, եթե Ղարաբաղը չտաք, մենք Թուրքիայից կարտաքսենք այստեղ առանց պաշտոնական արտոնագրի ապրող բոլոր ՀՀ քաղաքացիներին, այդ սպառնալիքի իմաստը ճիշտ ասած լավ չի հասկացվում։ Մենք թուրքերին խնդրել ենք, որ նրանք պահեն անօրինական միգրանտներին։ Այդ ինչ մի լավություն են մեզանում նրանք, չհարգելով իրենց իսկ օրենքները։ Թուրքիայի կառավարությունը վաղուց արդեն պարտավոր էր այդ մարդկանց արտաքսել, իսկ մեր այն հայրենակիցները, որոնց այս կամ այն պատճառով դուր չի գալիս կյանքը Հայաստանում, պետք է կամ օրինականացնեն իրենց կարգավիճակը Թուրքիայում, ինչպես նաև ցանկացած այլ երկրում, կամ վերադառնան հայրենիք։ Անօրինականան ապրում արտաքսեք միջազգային նորմերի համաձայն։ Սա պիտի լինի մեր իշխանությունների պատասխանը Էրդողանի և մնացածների շանտաժին, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ ՀՀԿ մամլոքարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը հայոց աշխարհի հետ զրույցում հերքել է կոալիցիայի ներսում առաջացած խնդիրների առկայությունը, ասելով. «Չէ ասի, թե կոալիցիայի ներսում խնդիրներ կան. կոալիցիոն կուսակցությունների հարաբերությունները սրվել են և այլն. Պարզապես գնահատականներ են հնչել. Ասվել է այն, ինչ ասվել է, ի վերջո կոալիցիան 3 քաղաքական ուժերի միավորում է. յուրաքանչյուրն ունի իր պատկերացումները, իր տեսակետները այս կամ այն հարցի վերաբերյալ. Բայց հավատացնում եմ, չարժե այդ ամենից սենսացիա սարքել և հեռահար եզրակացություններ անել կոալիցիայի ներսում իբր գոյություն ունեցող քաղաքական տարաձայնությունների մասին. Աշխատանքային գործընթաց է, ամեն ինչ ընթանում է իր բնականոն հունով. Կոալիցիան համախմբված է Հանրապետության նախագահի շուրջ և համոզված եմ, կոալիցիայի կուսակցություններն այսուհետևս շատ արդյունավետ կաշխատեն, որովհետև միավորվել են ոչ թե յուրաքանչյուրը վերմակն իր վրա քաշելու, այլ երկրի առջև կանգնած խնդրահարույց հարցերը լուծելու նպատակադրումով։ Վիրտուալ բանավեճ, կա թե չկա ճգնաժամ, այս վերնագրի ներքո Կապիտալ թերթի մեկնաբանը գրում է. Եթե խնդրին մոտենանք ոչ մեխանիկորեն, ապա ճգնաժամը ծնող խորքային պատճառները դեռ վերացված չեն։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ ներկափուլում կառավարությունների ընդլայնողական քաղաքականությունը ժամանակավորապես մեղմացրել է ճգնաժամի դրսևորումները, նման այն բանի, որ հիվանդին ցավազրկող են տալիս պարկած տեղից վեր կենալու համար, բայց ընդլայնողական քայլերի էֆեկտը հավերժ լինել չի կարող, այնինչ որ պահի կսպառի իրեն։ Սրանով էլ պայմանավորված արևմտյան տնտեսագետները նախազգուշացնում են ճգնաժամի երկրորդ ալիքի մասին։ Բացի այդ, Հայաստանի տնտեսությունը կառուցվածքային առումով դեռ էապես չի բարելավվել, որպեսզի կարողանանք հաստատակամորեն խոսել դիմադրողականության բարձրացման մասին։ Մենք չափազանց խոցելի ենք արտաքին ազդեցությունների առջև, կախված մետաղների գներից, տրանսֆերտների ծավալից, վարկային ներարկումներից և արտաքին շուկաների դիվերսիֆիկացման աստիճանից։ Ուստի, վերաձևակերպելով բարարանային ճշմարտությունը, կարելի ասել, որ ճգնաժամի մեջ կլինենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ տնտեսությունը չի առողջացել։ Անդրադառնալով շքեղության հարկի մասին օրենքի նախագծին, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վեդի ալկոհոլի սեփականատեր Մանվել Ղազարյանն ասում է. «Եթե կառավարությունը վերաս լիներ նախագիծը, կարող ենք մտածել, որ բյուջեի համալրման խնդիրը լուծելու. Ասեմ ընդամենը, որ եթե մարդ կարողանում է շքեղ ապրել, թող մի քիչ էլ ավել հարկտա, ինչ է եղել որ. Եթե այդ հարկով հնարավոր կլինի այնպես անել, որ կողքիններն էլ նորմալ ապրեն, ես դրանում վատ բան չեմ տեսնում»։
Տեղափոխվենք Մոսկվա, քիչ առայց այստեղ ավարտվել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ ասուլիսը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը էական առաջխաղացում են գրանցում միջուկային սպառազինությունների հիմ պայմանագիրը նոր փաստաթղթով փոխարինելու շուրջ։ Քննարկվել են նաև Իրանի միջուկային ծրագրին և երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք այլ հարցեր։ Թե ինչ են կանխատեսում փորձագետները ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերյալ, կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Փորձագետների կարծիքով Հիլարի Քլինթոնը Մոսկվայից կվերադառնա սպառազինությունների կրճատման մասին նոր պայմանագրի արդեն վերջնականապես համաձայնեցված տեքստով։ Հիշեցնեմ, պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերի 5-ին, մինչդեռ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը միայն օրերս են պաշտոնապես հայտարարել, որ կողմերը տեքստը վերջնականապես համաձայնեցրել են։ Հավանաբար որոշ դետալների շուրջ կպայմանավորվի արդեն Հիլարի Քլինթոնը եւ ապրելի կեսերին պայմանագիրը վերջապես կստորագրվի։ Այնիվ բոլոր փորձագետները չէ, որ համոզված են, որ Քլինտոնը Վաշինգտոն կվերադառնա արդեն վերջնականապես համաձայնեցված տեքստով, քանի դեռ Մոսկվան օրինակ բարձրացնում է Ռումինիայում տեղադրվելիք ամերիկյան հակահարթիրային համալիրների հարցը եւ սա կապում է կնքվելիք պայմանագրի հետ։ Քիչ առաջ այս մասին Մոսկվայում նորից հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն։ Օրերս Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ նոր պայմանագրում անպայման կլինի նաև այս հարցը։ Ամերիկացի քաղաքագետ, միջազգային անվտանգության հարցերով զբաղվող Ռանդ կենտրոնի փորձագետ Ջեյմս Դոբինսը ասում է, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ այս պայմանագիրը համաձայնեցված էր ընդհանուր առմամբ, թեև կային մի շարք բարդ հարցեր, սակայն Օբամայի համար կարևոր է, որ ապրիլի 12-ին և 13-ին Վաշինգտոնում կայանալիք միջուկային անվտանգության հարցերին նվիրված գագաթնաժողովի նախորդային ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը ստորագրված լինի։ Հիշեցնեմ, սա այն գագաթնաժողովն է, որին հրավիրված է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Ուկրաինայում ԱՄՆ նախկին դեսպան, ով այսօր ներկայացնում է Brookings Institute-ը, ասել է, որ սա իհարկե լավ լուր է, որ Կրեմլը պատրաստ է ստորագրել այդ պայմանագիրը։ Սա նշանակում է, որ արդեն սկսվել է նախկինում հայտարարված ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների restart-ը, ասում է ամերիկացի փորձագետը։ Ամեն դեպքում փորձագետները եւ ամերիկացի եւ ռուսաստանցի նկատում են, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները նոր փուլ են մտնում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Գանե Դանիելյանն է պատմում շարական հոգևոր երաշխիքն համույթի արտասահմանում ունեցած հաջող ելույթների մասին։
Անցած տարվա դեկտեմբերից Սլովենիայում սկսվել է հայ արվեստի փառատոն, որը շարունակվելու է մինչև այս տարեվերջ։ Եվ ահա օրերս փառատոնի շրջանակներում հյուրախաղերից վերադարձան շարական հոգևոր երաժշտության համույթն ու շողական ժող գործիքների անսամբլը, որոնց համերգները փառատոնի շրջանակներում կազմակերպել էր Կադանս երաժշտական ընկերությունը նախագահի Նիկա Բաբայանի նախաձեռնությամբ։ Շարական հոգևոր երաժշտության համույթի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Դանիել երաժիշտը մեր զրույցի ընթացքում պատմելով հյուրախաղերի մասին ասաց, որ նախ հանդես են եկել Սլովենիայի մայրաքաղաք Լյուբլանայում, որտեղ Ցանկարև դոմ կոչվող մեծ համերգասրահում հնչած հայ հոգևոր ու ժողովրդական երգերը շարական և շողական համույթների կատարմամբ հիացրել է հանդիսատեսին։
Ներկայացեցինք մեր երգարվեստի ներկապնակը, կարելի ասել, հոգևոր երգերից սկսած, աշխողական երգերով վերջացրած, ժողովրդական երգեր, Լեփլեցուն դալիշ, Բուրն ծափեր, նրանք ծափերով մեր վերջին երգը, Մուսալերցիների երգը, կարելի ասել միասին են կատարել հանդիսատեսի հետ, որտեղ նրանք շատ ռիթմիկ ծափերով ուղեկցում էին շարական անսամբլի երգը։ Սա Սլովենիայում։
Սլովենիայից բացի շարական համույթը համերգներով հանդես է եկել նաև Վիեննայում, հայկական Սուրբ Ռիպսիմե եկեղեցում։
Մեր երգիչները միացան տեղի երգչախմբին, իսկ մեր մեներկիչ Գևորգ Հաչյանը պատվով կատարեց ավակ սարկավայկի պաշտոնը։ Սա ավելի ներ քան համերգ։
Շատ է խոսվում այն մասին, որ հայ հոգևոր երգը, հայ երաժշտությունը, հայ արվեստն ու մշակույթը հնարավորին չափ պիտի ներկայացնել աշխարհին, բայց իհարկե դա իրագործելու համար միշտ չէ, որ բավարար չափով ֆինանսական միջոցներ են հայթայթվում։ Նախկինում, ասում էր Դանիել երաժիշտը, բավական հաճախ էինք մեկնում հյուրախաղերի արտասահման, հիմա ցավոք ոչ, բայց ինչպես հավաստիացնում էր, շարական համույթը շարունակում է իրագործել երջանկահիշատակ Վազգեն Վեհապար հայրապետի պատգամը, նույն ոգեշնչումով մատուցել հայ հոգևոր երգը Հայաստանում և ի պանծացումն հայ ոգեկանության։ Սրանք Վեհապարի բառերն են։
Մեր ելույթները պայծառացնում են մեր հոգևոր ժառանգությունը, պայծառացնում հիշողությունը, կատարելագործում մեզ եւ լսողներին։
Ուշագրավ է նաեւ, որ թե Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս հայ հոգևոր երգն ընկալվում է նույնությամբ։
Մեր համերգները դա մի ընդհանրական աղոթք են, միշտ նման մտնոլորտ է ստեղծվել մեր համերգին, համերգից հետո դեռ երկար մնում է այդ մտնոլորտը, մեր մեջ պահպանվում է։ Անկատարությունը, մեր այսօրվա կյանքի անկատարությունը արվեստը հակադրում է ներդաշնակություն եւ օրինակ ծառայում, թե ինչպիսին պիտի լինի մարդկության կյանքը երկրի վրա՝ ներդաշնակ, խաղաղ եւ ստեղծագործական մթնոլորտում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։